ብመሰረት ናይዚ ቅርብ እዋን ምሁራዊ መፅናዕቲ ቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዝጠንተውን ናይ 50,000 ታሪክ ህላውነት ዘለዎምን እዮም። እዚ ኮይኑ ግና ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ እዞም ጥንታውያን ህዝብታት ዝፈልጥዎ ውሕድ እዩ። ኣብ 2014 ዝተገብረ መፅናዕቲ 300,000 ኣውስትራልያውያን እዮም ብዛዕባ ባህልን ታሪክን ኣቦርጅናውያንን ቶሮስትራውያንን ንፈልጥ ኢና ዝበሉ። ደቀባት ኣውስትራልያ ዝበሃሉ ዘርኢ ኣቦርጅንን ቶሮስትራውያንን እዮም። ብመሰረት መፅናዕቲ ህዝቢ 2011 እዞም ህዝቢ እዚኦም 300,000 ካብ ሓፈሻዊ ብዙሕ ህዝቢ ዘቕሙ እዮም። ኣብ 1788 ኣውሮጳውያን ናብዛ ሃገር ፈለማ እግሮም ምስ ረገፁ ኣንጻር ወነንቲ ዝመሬት ዝቐንዐ ኣድሎኣዊ ፖሊሲ ተጠቒሞም ኣብ ሰብኣዊ ክብሮም ቀጻልነትን ልምድን ባህልን ቋንቋ ነቲ ህዝቢ እዚ ዘይበሃል ዕንወት ፈጺሞም እዮም። ናይ ጎረንጅ ጎረንጅ ዓብ ዓዲ ሪችሞንድ ጀንሰን ኣብ እዋን ወረራ ፀዓዱ ኣብ ልዕሊ ኣብ ብሓጎታቱ ዝተፈፀመ ግፍእታት ብቓንዛ እዩ ዝዝክሮ። ኣውሮጳውያን ኣብቲ ናይ ዓሌት ጆንሰን ዓዲ ዝኾነ ማእከላይ ደቡብ ኩዊንስላንድ ናይ ፈለማ እግሮም ምስ ረገፁ ብዘሎ ዓሌት እቲ ህዝቢኦም ኣፅኒቶሞ። እቲ እንኮ ካብ ኣባላት ስድራ ቤት ጆንሰን ብሂወት ዝተረፈ ኣባሓጉኡ ንጆንሰን ጥራይ እዩ።
One of the chases that was perpetrated upon their people where they were hunted down and ran over to a place called Magool, which is a mountain that they hid themselves on.
እቲ ሓደ እቶም ወረርቲ ንህዝብና ዝሓድንሉ ዝነበረ ቦታ እቲ ኣብ ጎቦታት ዝርከብ ሜጉል ዝተባህለ ህዝብና ተሓቢኦምሉ ዝነበረ እዩ። ኣባሓጎይ ብኣንክል ጂሚ እዩ ኣብኡ ተሓቢኡ። ንሱ ንኣባሓጉኡ ኒኢሉዋንግ ኣብቲ ሳዕሪ ዘለዎ ሻኻ ክፀንሕ ሓቲትዎ። ብድሕርዚ እቶም ፀዓዲ መፂኦም ንዕኡ ወሲዶሞ። እዚ እንተዘይከውን ንሱ እውን ምተቐትለ ነይሩ፣ ንሕና እውን ኣብዚ መሃለናን። ናይ ኒያላንግ ህላውነት እቲ ዘርኢ ክጸንሕ ኣኽኢሉ እዩ። እንተኾነ ከም ዝበዝሑ ቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ስድራ ቤት ጆንሰን ካብቶም ውሕዳት ዝተረፉ ብጭቆናዊ ፖሊሲ ንዘመናት ክሓልፉ ተገዲዶም። ናይ ምክልኻል ወይ ፕሮቴክሽን ዝበሃል ፖሊሲ ኣብ 1867 ክሳብ 1911 ብ6ኤን ክፍለ ግዝኣታት ሕጊ ወፂኡ። ዕላማት ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኣቦርጅን ደም ዘለዎምን ምግላል ምእላይን እቶም ዝተሓንፈፁ ወይ ናይ ፃዕዳ ደም ዘለዎም ኣቦርጅን ድማ ናብቲ ናይ ፃዕዳ ባህልን ኣነባብራን ከም ዝርዕሙ ዝገብር እዩ። እቲ ዝተሰርቀ ወለዶ ወይ ኤስቶለን ጀነሬሽን ብዝብል ዝፍለጥ ቆልዑ ክፋል ወይ ሕንፋፅ ኣቦርጅናውያን ካብ ስድራ ቤታቶም እናፈለኻ ኣውሮጳውያን ንምግባሮም ኣብ ናይ ፃዕዳ ስድራ ቤታትን ትካላትን ክዓብዪ ተገብረ። እተን ክፍለ ግዝኣታት ኣየነትዮም ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶሮስትራይትን ንምልላይን ንመንከም ተመርዓውን መፅናዕቲ ምግባር ስልጣን ነይርዎን። ናይ ደቀባት ቋንቋታት ምዝራብ ክሳብ 1970 ተኣጊድ እውን ነይሩ እዩ። ቅድሚ ኣውሮጳውያን ናብ ዝምምፅኦም 250 ዝኸውን ቋንቋታት ብቐዳሞት ህዝብታት ይዝረብ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ቅሩብ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘብርሆ ኣብ 2012 120 ናይ ደቀባት ቋንቋታት ብገለ መልክዑ ክጸንሕ ክኢሉ ኣሎ። እቶም ዝበዝሑ ቋንቋታት ካብዚኣቶም ግና ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ዝርከቡ እዮም። 13 ክሳብ 18 ዝኾውን ቋንቋታት ካብዚኣቶም ሕጂ ዝዝረበሎም ዘሎ እዩ።
They restricted the use of our languages. The speaking of language between individuals and in families, people weren't allowed to.
ቋንቋታትና ከይንጥቀመሉ ገቲኦምና። ኣብነን ሕድሕድካ እቲ ቋንቋ ክትዛረብ ዘይሕሰብ እዩ። እቲ ምክንያት ድማ ብግሉፅ ቋንቋኻ እንተ ተዛሪብካ ከይትውገድ ስለ ትፈርሕ ብሕቡእ ጥራዮም ሰባት ቋንቋም ዝዛረቡ ነይሮም። ደዝሞን ፐርሰል ካብ ዘርኢ ታሪ ብላንክ ካብ ዞባ ባንድበርግ ኮይኑ ናይ መሬትን ባሕርን ሬንጀር እዩ። ምጥፋእ ቋንቋታት ደቀባት ክሳብ ሎሚ ህዝቢ ኣቦርጅን ቶረስትራይትን ጓሃይኦም ክወፀሎም ዘይከኣለ ጉዳይ እዩ።
language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you got that different lingual talk.
ንዝኾነ ባህሊ ቋንቋ ዓብ ጉዳይ እዩ። እቲ እትፈልጦ ቋንቋ እዩ ካብ ካልእ ዝፈለየካ። ፍሉይ ቋንቋን ዘረባን ክህልወካ ኣለዎ። ሰባት መፂኦም ነዚ ካባኻ ክወስቱ እዚ መንነትካ ጥፊኦምልካ ማለት እዩ። ከምቲ ዝወሰዱልካ ምስ ዝመልሱልካ እዩ ዓብ ዕርቂ ዝበሃል። ምክንያቱ መፂኦም ይቕረታ ኢሎም ኩሉ ከም ፅምብላሊዕን ቀስተ ደመናን ክኸውን እዩ ማለት ኣይክኸውንን እዩ። ክንቅፅል እንተኮይንና መንነትና ክምለስ ኣለዎ። ክሳብ መወዳእታ ስሳታት ኣቦርጅናውያንን ነበርቲ ደሴታት ዝኾኑ ህዝቢ ቶርስትሬይትን ክመርፁ መሰል ኣይነበሮምን ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ዝውሃብ ማሕበራዊ ሓገዝ ኣይወሃቦምን ነይሩ። እዞም ህዝቢ ደቀባት ንፈለማ እዋን ማዕረ መሰል ተዋሂቦም ኣብ ፈደራላዊ ምርጫ ድምፆም ክህቡ ዝተፈቕደሎም ኣብ 1962 እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ መሰል ደቀባት ንኣውስትራልያ ዝተገብረ ለውጢ ክሳብ 1984 ብዙሓት ኣይፈልጥዎን ዝነበሩ። እቲ ዘገርም ብዙሓት ክፍለ ግዝኣታት ንጉዳይ ኣበርጅናውያን ዝከታተል ኣብ ትሕቲ ደፓርትመንት ኣትክልትን እንስሳ ዘገዳምን ዝመሓደር እዩ ነይሩ። ደቀባት ኣብ ቆፀራ ህዝቢ ከም ሰብ ስለ ዘይቁፀሩ ዝነበሩ ደቀባት ከም ኣካል ኣትክልትን እንስሳ በረኻን እዮም ንገዛእ ርሶም ዝቆፅርዋ ነይሮም። ኣብ 1967 ዝተገብረ ሃገራዊ ረፈረንደም ቀዳሞት ህዝብታት ብወግዒ ኣካል ሃገራዊ ህዝቢ ክኾኑ 900,000 ህዝቢ ኣውስትራልያ ይኹን ሕራይ ኢሉ ኣድሚፁ። እዚ ክኸውን ከሎ ሪቻርድ ጀንሰን ወዲ 16 ዓመት እዩ ነይሩ። ቅድሚኡ ውሕዳት ካብ ህዝብና የድምፁ እኳ እንተነበሩ ብድሕሪ ዚኢና ከም ዜጋታት ተቆፂርና ከነድምፅ መሰል ተዋሂብና። ብዛዕባ ህዝቢ ኣቦርጅኒ ኣብ ቆፅራ ህዝቢ እትዋት ምዃኖም ብወግዒ መንግስቲ ኣይገለፀን ዝነበረ። ስለዚ ካብ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከም ናይ ብሓቂ ህዝቢ ስለ ዝተቆፀርና ዘሊልና። ኣነ ግን ከም ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ክቁፀር መርፅ። እዚ ወደባት ኮይነ ኣብ መሬተይ ከም ድላየ ክነብርን ስድራይ ከናብርን ዝሕግዘኒ ጉዳይ እዩ። እቲ ኣብ 1967 ዝተገብረ ረፈረንደም ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ኣቦርጅናውያንን ቶሮስትራትን ዝፍፀም ዝነበረ ኣድልዎ ብወግዒ ደው ስለ ዝበለ ነጥበ መቐይሮ ዝሃገር እዩ ነይሩ። ድሕሪ 2 ዓመት እዚ ረፈረንደም ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ነቲ ቆልዑ ኣቦርጅን ካብ ስድራ ቤቶም ፈሊኻ ምዕባይ ዝግበር ሕጊ ኣፍሪሰንኦ። ኣብ 2008 ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ኬቨን ራድ ነቶም ዝተሰርቁ ወለዶ ወይ ስቶለን ጀነሬሽን ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱ። ሪቻርድ ጆንሰን እቲ ኣብ 1992 ኣብ ሬድፈርድ ፓርክ ብኻልእ መራሒ ለበር ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖል ኪትን ዝገበሮ መደረ ይዝከሮ።
We committed the murders. We took the children from their mothers.
ናይ ልምዳውያን መሬት ወሲድና ነቲ ልምዳዊ ኣነባብራ ህይወቶም ኣዕኒናዮ። ሕማምን ኣልኮላዊ መስተን ኣምፂኢናሎም። ቅትለት ፈፂምና ቆልዑ ካብ ኣዴታቶም መንጢልና ወሲድና። ካብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ኣውስትራልያ ዝኣተዉ ኣውሮጳውያን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣውስትራልያ ዝተፈፀመ ዘይፍትሓዊ ተግባር ዝተኣመነ ኬቲን ናይ ፈለማ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ርብዒ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ሲድኒ ሃርበር ብሪጅ ንዕርቂ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተገብረ። እዚ ንብዙሓት ዝተንከፈ ህሞት እዩ ነይሩ። ከምዚኦም ዝበሉ ፍጻሜታት እቲ ናይ ሲድኒ ሰልፊ ከምዚ ናይ ስምዒት ለውጢ ሳሕቲ ዘጋጥም እዩ። ኣብ 2001 ዝቆመ ዕርቂ ኣውስትራልያ ኣብ መንጎ ቀዳሞት ህዝብታትን ደቀባት ዘይኮኑ ኣውስትራልያውያንን ዘተዓርቕ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ትካል እዩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ጃስተን መሓመድ ከም ዝብሎ ከምቲ ናይ ሲድኒ ሰልፊ ዝበሉ ፍጻሜታት ኣገደስቲ እዮም። እቲ ወግዓዊ መስርሕ ዕርቂ 25 ዓመታት ኣሕሊፉሎ፣ ህዝቢ በሲሉሎ። ብባህላ ዴዝሞን ፐርሰል ተደጋጋሚ ኣሉታዊ ጸብጻብ ሜድያ ርእሰ እምነት ብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት ጐዲኡ እዩ። ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትበሃል ስለ ዝጸናሕካ፣ ርእሲ ርእስኻ ክትጭፍጨፍ ስለ ዝጸናሕካ ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ሰባት ተስፋ ቆሪፆም እዮም። እዚ ክኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ሓሳብና ክንጸቕጠሉን ከም ሰብ ክንቁጸርን ክንደፍእን ዘሎና እዩ። ኣብ መንነት ደቀባት ዘይኮኑን ኣውስትራልያውያን ዘሎ ርክባት ኣዝዩ ትሑት እዩ። ጸብጻብ ዘ ስቴት ኦፍ ሪኮንሲሌሽን ኢን ኣውስትራልያ ከም ዝእምቶ 30 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ እዩ ምስ ኣቦርጅን ቶረስ ስትሬይትን ህዝብን ዝዋሳእ። پارسل کم زبلو بزح بمرخاب ات عگات نگر کسبر ایک آلیو وط ایکا نسمت امتی ترخب بزعبا بحلنا حتت ایت سنبد وی ایت فنفن کم اب کل علی تزلو نابوحدات حمقات کل کات خون انتخونه اتوم زبس احنا تعیاتینا وط ایکا گزار اسغا اب بحلنا اتو انتخونه نایکال لمدی ابانا کتا اتو اتفتن نای گزار اسنا علنا اب نایکال بحلی تصعنو عين فترنينا وطيكا بزعبانا قرب كتفلت فتن محمد كم زبلو قلمت نعتتات سمانيا ميتاوي هزبي أستراليا بزعباتي اب ابيات تمرتي زيت مهربو بزعبازي تاريخ كفلتو ديليت احدي رومالو كم امنت جونسون محمد بزعباز حالفة مردا مسلك ابات أستراليا بمقرابن ابت هزبي زلو محبرا وحاسيا كغير ايكا اليو نسوه سيخو بوغ ايك ادامو تزبطات اب اوستراليياوي قوام افلوطو انت زيتو هايبوام ناي بحق معرنت كرغاغاتس اي كالانيو ازي بزعبا ابورجنن تزبطات دي سيت تورست تريتن ناي زي حقر ادامو تزبطات مخانو ميو ازي اب متا ايزي هلو معبالي زي معرار يليو كابزي تبقيسنا اب ايدنا زولو قديات كنفتحو مالنا نمتا ايد ما ادلاي مدب كنوت ايقبا